17 باب بی خلاوت کن جمع کنه یعنی کسافت سیانس نین ارتسی ارتلاب وریتی نین برچه موجود خادم لاره بوکالتر وسیلی سپانویش لاسوچ کن اکی خسابچه اشتا ماشینیستکا اکی لکسر کوریر لار کپیل زینیر لار و فراش ایال لار خلاص خادم لار نین بار اوز ایش لار بلن شغل لامستن ساده و یکی اچو لدگین یرزه لارگی اوتر بالشب وریتی استانست یوز بریالکن واقعیان کزد شرد بو یرده کوب من کشلیک آلمان اکی خطار بولیب نابطه ترار اونین آخره کردی میدانگی یتکن یده آلماننین این یالده ده مسکوه سیاتر مخیطه گه آتنین پشقستیک تنش بلگن چایقوچو لردن یگرمه Navbatda turganlar nihoyatda bezovtalanib, o'tgan ketganning diqqatini o'ziga tortar. Kechasi sehrgarlik seans haqida tarqalgan g'aroyib hikoyalarni muhokama qilar edi. Aynan shu hikoyalar kecha spektaklda bo'lmagan buxgalter Vasiliy Stepanovichni qattiq esankiratib qo'ygan edi. Kapelzinerlar allanimalarni, chunonchi o'sha mashhur seans tugagandan keyin ba'zi bir ayollarning ko'chada uyatli qiyofada chopib yurgani va shunga o'xshash va hokazo voqealarni hikoya qilishardi. Kamtarin va vazmin tabiat Vasiliy Stepanovich mana shu mo'jizalar to'g'risidagi oldi-qochdi gaplarni eshitib angraygancha faqat ko'zlarini pirpiratardi-yu qanday ish tutishni bilmay boshi qotardi. Holbuki, aynan shu Vasiliy Stepanovich biror tadbir o'ylab topishi kerak edi. Chunki varietening barcha xodimlari orasida eng yuqori martabadagi odam bo'lib, endi shu qolgan edi. Ertalabki soat 10 ga borib, chiptaga talabgorlar shunchalik ko'payib, hamma yoqni bosib ketdiki, ovozasi militsiyaga ham yetib borib, ko'z yumib ochguncha vaqt o'tmay teatr oldida ham piyoda, ham otliq otryadlar paydo bo'ldi va navbatda turganlar o'rtasida ozmi-ko'pmi tartib o'rnatdi. Biroq 1 kilometrga cho'zilgan bu odamlar tizmasi, garchi endi tartibga kelgan bo'lsa ham, Sadovaya ko'chasidan o'tgan grajdanlarni hamon hayratga solardi. Bu tashqaridagi ahvol edi, lekin Varetiyaning o'zida ham ahvol juda chatoq edi. Erta tongdan boshlab Lixodjevning ham Rimskiyning ham xonasidagi buxgalteriya-yu kassadagi Varenuxaning xonasidagi telefonlar to'xtovsiz jiringlay boshladi. Avvaliga Vasiliy Stepanovich kassir ayol bir amallab javob qilib turishdi. Kapelzinerlar ham bir nimalarni g'o'ldirab javob qaytarishdi. Lekin keyin go'shakni butunlay ko'tarmay qo'yishdi, chunki Varenuxa Rimskiy qayerda degan savolga javob qaytarish mutlaqo mumkin emas edi. Oldiniga Lixodjev o'z uyida degan javob bilan qutilmoqchi ham bo'lishdi, lekin shahardan telefon qilayotganlar Lixodjevnikiga qo'ng'iroq qilgan edik, uni varietida deb aytishdi deyishardi. Qattiq hayajonlangan bir xonim telefon qilib Rimskiyni talab qila boshladi. Unga siz Rimskiyning xotiniga telefon qiling deb maslahat berishgan edi, telefondagi ayol xo'ngrab yig'lab yuborib, o'zim xotinimman. Rimskiy hech qayerda yo'q deb javob qildi. O'ta bemanilik yuz berayotgan edi. Farosh ayol moliya direktorining xonasini yig'ishtirgani kirib, xonasi eshik lang ochiq yotgani, chiroqlar o'chirilmagani, boqqa ochiladigan derazaning singani, kreslo yerda ag'anab yotgani yu, ammo xonada hech kimni ko'rmaganini hammaga yoyib bo'lgan edi. Soat 10 dan oshganda varietiyaga Rimskaya xonim otilib kirib keldi. U yum-yum yig'lar, qattiq kuyinardi. Vasiliy Stepanovich xonimga nima maslahat berishni ham bilolmay, mutlaqo esankirab qoldi. Soat 10 yarimga borib militsiya yetib keldi. Militsiya bergan birinchi va asosli savol bunday bo'ldi. Nima bo'lyapti o'zi teatringizda, grajdanlar? Nima gap? Avaretsiya jamoasi orqaga tisarilib, rangi quv o'chgan, tashvishli Vasiliy Stepanovichni militsiyaga ro'para qildi. Shunda gapning ochig'ini aytib, Avaretsiyaning direktori, moliya direktor va administratordan iborat ma'muriy hay'atining noma'lum tomonga ketib g'oyib bo'lganini, konferensiyaning esa kechagi seansdan keyin jinnixonaga olib ketilganini, xullas kalom, kechasi seansning g'irt rasvo seans bo'lganini e'tirof etishga to'g'ri keldi. Yig'layverib xun bo'lib ketgan Rimskaya xonimni bir amallab yubatib uyiga jo'natishdi. Shundan keyin moliya direktorining xonasi haqida asosan farosh ayoldan surishtira boshlashdi. Xizmatchilardan joy-joylariga borib ish bilan mashg'ul bo'lishni iltimos qilishdi. Oradan sal vaqt o'tar-o'tmas tergov xizmati xodimlari varietiga quloqlari chimirilgan, ko'zlari g'oyat dono, mushakdor bir bo'z itni yetaklab kirib kelishdi. Varieti xodimlari uni ko'rishgan zahoti dong'i ketgan g'ishtintus degan it shu bo'lsa kerak degan ma'noda o'zaro pichir-pichir gaplasha boshlashdi. Haqiqatan ham bu o'sha it edi. Uning xatti-harakati hammaning og'zini ochirib qo'ydi. U moliya direktor ning xonasiga yugurib kirdi-yu, sarg'imtir xunuk tishlarini irshaytirib, irillay boshladi. Keyin qornini yerga berib yotib, ko'zlarida qandaydir hasrat va ayni paytda g'azab bilan singan deraza tomon emaklab bora boshladi. Nihoyat u tetiklashib birdan deraza tokchasiga sakrab chiqdi va cho'zinchoq tumshug'ini ko'tarib, jon holatda vahshiyona uvillay boshladi. U derazadan tushishni xohlamas, irillarkan badani seskanar va hadi pastga sakramoqchi bo'lardi. Itni xonadan olib chiqib, vestibulga qo'yib yuborishdi. U yerdan it katta eshik orqali ko'chaga yugurib chiqdi va orqasidan ergashganlarni taksi mashinalari to'xtaydigan joyga boshlab keldi. Mana shu yerga kelganda u is-isini yo'qotib qo'ydi. Shundan keyin g'ishtin tuzni olib ketishdi. Tergovchilar Varenuxaning xonasiga joylashib, kechagi seans vaqti yuz bergan voqealarning shohidi bo'lgan Varetti xodimlarini navbatma-navbat suhbatga chaqira boshlashdi. Shuni aytish kerakki, tergovchilar har qadamda kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelardi. Kalavaning uchi dam o'tmay uzilib qolaverardi. Afishalar bo'lganmidi o'zi? Bo'lgan edi. Lekin tunda ularning ustiga boshqa afishalarni yopishtirishibdi. Aksiga olib, bironta ham nusxa qolmabdi. Qayoqdan kelib qoldi o'zi o'sha jodugar? Kim biladi deysiz? Gapingizga qaraganda u bilan shartnoma ham tuzgansiz. Shunaqa bo'lishi kerak, deb javob qildi hayajonlangan Vasiliy Stepanovich. Qani o'sha shartnoma? Yo'q, deb javob qildi rangi dogadek oqara boshlagan buxgalter qo'llarini yoygancha. Darhaqiqat, o'sha shartnoma na buxgalteriya papkalarida, na moliya direktorida, na Lixozeyevda, na Varenuxada bor edi. Familiyasi nima ekan o'sha sehrgarning? Vasiliy Stepanovich bilmasdi. U kechagi seansda yo'q edi. Kapelzenerlar ham bilmadi. Chipta sotuvchi kassir ayol peshanasini tirishtira-tirishtira, o'ylay-o'ylay axir bunday dedi. Bu volant shekilli, balki volant emasdir, ehtimol volant emasdir, kim bilsin, balki falantdir. Surishtirib ajnabiylar byurosining na volant ekan, shuningdek na falant ismli sehrgar haqida hech nima eshitmaganini aniqlashdi. Kurier Karpovning aytishicha, o'sha sehrgar Goryo Lixozeyevning uyida istiqomat qilayotganmish. Turgan gapki, shu zahoti u uyga borib kelishdi. Afsuski, u yerda hech qanaqa sehrgarni uchratishmadi. Lixozeyevning o'zini ham topishmadi. Uy xodimasi Gruniya yo'q edi. Uning qayoqqa g'oyib bo'lganini hech kim bilmasdi. Boshqarma raisi Nikonor Ivanovich yo'q, Pralejnev yo'q. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan hol yuz berdi. Teatr ma'muriyatining barcha rahbarlari g'oyib bo'lgan edi. Kecha juda g'alati, uyatsiz seans bo'lgan, lekin uni kim uyushtirgan u kimning so'zi bilan qilgan hech kim bilmasdi. Bu asnoda kassa ochiladigan tush payti ham yaqinlashib qoldi. Ammo kassani ochish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi albatta. Shu zahoti Varietining eshigiga bugungi spektakl qoldirildi deb yozilgan katta kon karton qog'oz osib qo'yishdi. Navbatda turganlar orasida g'alag'ovur boshlandi. Lekin biroz mojaro qilishib turishgach, uzundan-uzun navbat zanjir parchalanib barbod bo'la boshladi. Oqibat, oradan taxminan bir soat vaqt o'tar-o'tmas Sadovaya ko'chasida navbat kutganlardan asar ham qolmadi. Tergovchilar o'z ishini boshqa yerda davom ettirish uchun jo'nab ketishdi. Varetti xodimlarini uy-uyiga jo'natib yuborishdi. Teatrda faqat navbatchilarni qoldirishib, uning eshiklarini yoptirishdi. Buxgalter Vasiliy Stepanovich ikkita ishni zudlik bilan bajarishi kerak edi. Birinchidan, tomoshalar va o'yin kulgilar komissiyasiga borib, kecha teatrda yuz bergan voqea haqida xabar qilishi. Ikkinchidan, tomoshaxonalar moliya shubasiga borib, kecha kassaga tushgan 21711 so'm pulni topshirish kerak edi. Nihoyat, sarishta va intizomli Vasiliy Stepanovich pulni gazetaga o'rab, ustidan kanop bilan bog'ladi-da portfeliga soldi. Pul olib yurish ko'rsatmasini juda puxta bilgan bu odam turgan gapki, avtobus yo tramvay bekatiga emas, balki taksomotor bekatiga yo'l oldi. Bu yerda taksomotor bekatiga yo'l oldi. Bu yerda turgan 3 mashinaning haydovchilari qo'lida qappaygan portfel bilan shoshib kelayotgan yo'lovchini ko'rishgan hamonoq unga g'azab bilan o'qrayib qarashdi-da, shundoqqina tumshug'i ostidan odam olmay qochib borishdi. Esankirab qolgan buxgalter bunga qanday tushunish kerak deb o'ylab turgan yerda anchagacha serrayib qoldi. Yana 3 daqiqalardan keyin bekatga bo'sh mashina kelib to'xtadi, lekin haydovchining ko'z yo'lovchiga tushdi-yu, avto burishib ketdi. Mashina bo'shmi deb yo'talib qo'ydi hanuz sarosimada bo'lgan Vasiliy Stepanovich. "Pulingizni ko'rsating", jahl bilan javob qildi haydovchi, yo'lovchi tomonga qayrilib ham qaramay. Borgan sari hayrat osha boshlagan buxgalter qimmatli portfelini qo'ltig'iga qisirib, hamyonidan bir chervon chiqardi-da, uni haydovchiga ko'rsatdi. "Bormayman", dedi u qisqagina qilib. "Meni kechirasiz", deb buxgalter gap boshlagan edi. Haydovchining so'zini bo'ldi. 3 so'mliklaringiz bormi? Tamomila yangib qolgan buxgalter hamyonidan yana 2 3 so'mlik chiqarib haydovchiga ko'rsatdi. "O'tiring", deb baqirdi va hisoblagich bayroqchasiga tap etib urib, uni sindirib yuborayozdi. "Ketdik. Qaytimga maydangiz yo'qmi?" deyman, qo'rqibsiz so'radi buxgalter. "Kissam to'la qaytim", deb baqirdi haydovchi. Ko'zguda uning qon quyilgan ko'zlari ko'rindi. "Shu bugunning o'zida meni 3 marta yer qilib ketishdi. Bitta meni emas, boshqalarni ham. Yaramas kira haqqiga chervon beradi deng, men unga 4 so'm 50 deyin. U itdan tarqagan qaytimni olib, mashinadan tushadi. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas qarasam, qo'limda chervon emas, narzan shishasining qog'ozi. Shu yerga kelganda haydovchi uyat so'zlarni aytib so'kindi. Yana bittasini Zubuskovayga eltib qo'ydim. U ham bir chervon berdi. Unga 3 so'm qaytardim, tushib ketdi. Keyin hamyonimga qo'l tiqsam, u yerdan asalari uchib chiqib, shartta barmog'imni chaqib olsa bo'ladimi? Voy, deb haydovchi yana uyat so'zlarini qalashtirib tashladi. Lekin chervon yo'q. Kecha anavi Varetiyada so'kinadi. Qandaydir maraz ko'zboylog'i chervon pullar sochib tomosha ko'rsatganmish, so'kinadi. Buxgalter o'zini yo'qotib g'ujanak bo'lib oldi va varietye degan so'zni endi eshitib turgandek ko'rsatdi o'zini, lekin ichida ana mashmasha deb qo'ydi. U o'zi ko'zlagan yerga yetib kelib, kira haqini beg'alva to'ladi deb binoga kirdi va mudir xonasi tomon koridordan jadal yurib borarkan bemavrid kelganini payqadi. Tomoshalar komissiyasi idorasida qandaydir bezovtalik hukmron edi. Boshdagi ro'moli sirg'alib ensasiga tushgan, ko'zlari bejoy kuryer ayol buxgalter yonidan yugurib o'tdi. "Yo'q, yo'q u, yo'q, yo'q tasadduqlar!" deb qichqirardi u allakimlarga. "Kamzul shimi bor, ammo kamzulda hech vaqo yo'q." Ayol qaysiyam eshikka kirib ketdi. Shu zahoti uning orqasidan idishlarning chil-chil singani eshitildi. Sekretar xonasidan komissiyaning birinchi sekretari, sektor mudiri yugurib chiqdi. Buxgalter uni yaxshi tanirdi, ammo shu qadar asabiy ediki, buxgalterni tanimadi va shu ketgancha dom-daraksiz g'oyib bo'ldi. Bu voqealardan qattiq larzaga kelgan buxgalter komissiya raisi xonasining dahlizi bo'lmish kotiba xonasiga kirdi-yu, butunlay dong qotib qoldi. Eshigi yopiq xonadan dag'dag'ali ovoz eshitilardi. Bu shubhasiz komissiya raisi Proxor Petrovichning ovozi edi. Bitta yarimtasini rosa tuzlabdi shekilli deb ko'nglidan o'tkazdi gangib qolgan buxgalter va atrofga ko'z tashlab boshqa bir manzaraning shohidi bo'ldi. Proxor Petrovichning shaxsiy kotibasi Sohib Jamol Anna Richardovna ustiga teri qoplangan kresloda oyoqlarini xonaning naq o'rtasigacha uzatib yuborib, boshini orqa suyanchiqqa tashlagancha qo'lida jiqqa qahva ro'molcha bilan yum-yum yig'lab yotardi. Anna Richardovnaning butun iyagi lab moyiga bo'yalgan, pushtirang yanoqlaridan esa irigan kiprik bo'yog'i qop-qora jilg'a bo'lib oqib tushardi. Anna Richardovna xonaga odam kirganini ko'rib sakrab o'rnidan turdi. Buxgalterga tashlanib, kamzul yoqasidan changallab uni silkitarkan chinqirib dedi. Xudoga shukur, bitta bo'lsa ham topilibdi-yu mart odam. Hamma qochib ketdi xoinlar. Yuring uning oldiga. Nima qilishga hayronman. Keyin o'ksib-o'ksib yig'lagancha buxgalterni xonaga sudrab kirdi. Buxgalter xonaga kirdi-yu birinchi navbatda qo'lidan portfeli tushib ketdi. Miyasidagi o'ylari tamomila ostin-ustun bo'lib ketdi. Buning sababi bor edi albatta. Ustiga salmoqli siyohdan qo'yilgan mahobatli yozuv stoli ortida quruq kostyumning o'zi o'tirar va siyohga botirilmagan quruq pero bilan qog'ozga nimalarnidir yozardi. Kostyum galstuk taqqan, uning soat cho'ntagidan o'zi yozar ruchka chiqib turardi, ammo kostyum yoqasi ustida nam bo'yin bor edi, nakalla. Shuningdek, kostyum yenglaridan ham qo'l chiqmagan edi. Kostyum ishga qattiq berilgandan atrofida yuz berayotgan to's-to'polonni mutlaqo payqamas edi. Kostyum xonaga kimdir kirganini eshitib kresloga suyandi. Shunda uning yoqasi uzra Proxor Petrovichning buxgalteriga juda yaxshi tanish bo'lgan ovozi yangradi. Nima gap? Eshik yozib qo'yilgan-ku qabul qilmasligim haqida. Sohib Jamol kodiba buni eshitib chinqirib yubordi va kuyinib dedi. Ko'rdingizmi? Ko'ryapsizmi? U yo'q, yo'q. Qaytarib bering, topib bering uni. Shu payt kimdir xona eshigidan boshini tiqdi-yu voy deb yuborib juftakni rostlab qoldi. Buxgalter tizzalari qaltirayotganini his qilib stulga omonatgina o'tirdi, lekin portfelini yerdan ko'tarib olishni unutmadi. Anna Richardovna buxgalterning kamzulini qo'yib yubormay, uning atrofida girdikapalak bo'lar va hadeb chinqirardi. Shaytonni tilga olib so'kinganida doim uni hayhaylab to'xtatardim. Mana oqibat. Shunday deb go'zal kotiba yozuv stoli oldiga pildirab bordi va ko'p yig'laganidan xiyol pang'illagan mayin musiqa ovozi bilan dedi. Prosha, qayerdasiz? Meni Prosha deyishga qanday haddingiz sig'di? Dedi kostyum viqor bilan va kresloga yana ham chuqurroq botib o'tirdi. Tanimayapti. Meni tanimadi ya, tushunyapsizmi? Deb qo'ng'irab yubordi kotiba. Xonada yig'i-sig'i qilmang, dedi endi jahl bilan jizzaki kostyum. Va tasdiqlash va imzo chekish uchun bir dasta qog'ozni yengi bilan o'z oldiga surdi. Yo'q. Men bunga qarolmayman, yo'q, hech qarolmayman, deb chinqirib yubordi Anna Richardovna va xonadan yugurib chiqib ketdi. Uning orqasidan buxgalter ham o'tday otilib chiqdi. Men o'tirgandim, deb hikoya qila boshladi hayajondan qalt-qalt titrayotgan Anna Richardovna. Yana buxgalterning yengidan mahkam ushlab olib, bir payt bir mushuk kirib keldi. Qop-qora, o'zi ham xuddi xirsday keladi. Turgan gapki men unga pish deb qichqirdim. U chiqib ketdi, lekin o'rniga allaqanday baq-baqaloq odam kirdi. Uni ham basharasi mushuknikiga o'xshardi. Kirdida, bu qanaqasi, nega ish bilan kelganlarni pishlab haydaysiz, dedi. Shunday dedi-yu, shilt etib Proxor Petrovichning oldiga kirib ketdi. Men ham orqasidan kirdim albatta. Nima qilyapsiz? Esingizni yeganmisiz, deb qichqirdim unga. U sulloq bo'lsa, to'g'ri Proxor Petrovichning oldiga borib, uning ro'parasiga kresloga o'tirdi. Lekin Proxor Petrovich, o'zingiz bilasiz, u juda ham oqko'ngil odammi? Ammo ulguday tajang, achchig'i chiqib ketdi. Ha, asabichadoq. Chunki molda ishlaydi. Ha, achchig'i chiqib, nega beruxsat kirdingiz bu yerga, dedi. Anavi sulloq bo'lsa kresloga yalpayib o'tirib olib, buning ustiga tirjayib nima dedi, deding? Men siz bilan ish yuzasidan gaplashgani keldim dedi. Prokhor Petrovich bo'lsa jahli chiqib, bandman dedi. U bo'lsa, uyalmay, netmay, siz hech nima bilan band emassiz dedi ya. Tavba. Shundan keyin turgan gapki, Prokhor Petrovich tutaqib ketdi. Bu axir qanday bemanigarchilik? Olib ketinglar uni, jin olsin meni deb baqirib yubordi. Sulloh bo'lsa tirjayib turib nima dedi deng? Jin olsinmi? Bo'pti, to'g'rilaymiz dedi. Shunda bir nima taroqlab ketdi-yu men chinqirib yubordim. Qarasam, anava mushukbashara Sulloh yo'q, stolda esa kostyum o'tiribdi. Anna Richardsonni og'zini pattoyi kavushdek ochib, u tortib yig'lay boshladi. U yig'lab-yig'lab nafasini rostlab oldi-da, keyin mutlaqo kurakda turmaydigan gaplarni javray ketdi. Hali qarasang yozyapti. Jinni bo'lib qolish hech gap emas. Telefonda ham gaplashyapti, kostyum gaplashyapti. Hamma qochib ketdi. Sichqonning ini ming tanga. Buxgalter turgan yerda faqat qalt-qalt titrardi, lekin shu payt unga omad kulib boqdi. Kotiba xonasiga ikki nafar militsioner jiddiy qiyofada bamayli xotir kirib keldi. Sohib Jamol kotiba ularni ko'rdi-yu besh battar xo'ngrab yig'lagancha qo'li bilan xona eshigini ko'rsata boshladi. Keling, yig'ini bas qilaylik, xotirjam ohangda dedi birinchi militsioner. Buxgalter esa o'zining bu yerda ortiqcha ekanligini bilib, xonadan otilib chiqdi va yana bir daqiqadan so'ng toza havodan nafas ola boshladi. Miyasi xuddi yelvizak o'tgan murkon singari g'uvillardi. Shu g'uvlagan tovush orasidan kapeldinerlarning kechagi tomoshada ishtirok etgan mushuk haqidagi hikoyalari uzuq yo'luq bo'lib eshitilardi qulog'iga. Ana xolos, bu o'sha mushukchamiz emasmikan hali? Komissiya idorasida o'zi ko'zlagan maqsadga erisha olmagan diyonatli Vasiliy Stepanovich Vagankovskiy tor ko'chasiga joylashgan uning filialiga borishga qaror qildi. U o'z ko'ngliga taskin berish maqsadida filialgacha piyoda yurib bordi. Tomoshalar komissiyasining shahar filiali hovlining to'ridagi, vaqt o'tishi bilan suvog'i ko'chgan imoratga joylashgan bo'lib, u o'z vestibyulidagi porfir ustunlari bilan mashhur edi. Porfir vulqon paytida vujudga keladigan tog' jinsi. Lekin filialga kelgan odamlarni bugun ustunlar emas, balki shu ustunlar poyida yuz berayotgan g'aroyib hodisa dong qoldirgan edi. Bir necha kishi kichik bir stol ortida yum-yum yig'lab o'tirgan oyim qizga dong qotib qarab qolishgan edi. Oyim qiz shu stolcha ustiga yoyib qo'yilgan tomoshalar haqidagi maxsus adabiyotning sotuvchisi edi. Oyim qiz aynan hozir hech kimga hech qanday kitob sotmas, odamlarning hol-ahvol so'rab bergan savollariga esa faqat qo'l siltardi xolos. Lekin xuddi shu mahal tepadan ham, pastdan ham, yon tomonlardan ham, xullas filialning hamma bo'limlaridan kamida 20 tacha telefon bir barakaga qattiq jiringlay boshladi. Yig'lab o'tirgan oyim qiz birdan seskanib ketib, "Ana, yana boshlandi", deb chinqirdi va jazavasi tutib va dab dursan titroq ovoz bilan kuylay boshladi. "Slavniy mori, svyashniy Baykal". Bu mashhur rus xalq qo'shig'ini tarjima qilmay, original holda qoldirishni ma'qul ko'rdik tarjimondan. Shu payt zina boshda paydo bo'lgan kuryer mush tugib kimgadir po'psa qildi va o'zining jilosiz, xira bariton ovoz bilan oyim qizga jo'r bo'ldi. Slavin Karabal, Amolivaya Bochka. Kuryerning ovoziga olis xonalardan boshqalarning ham ovozi qo'shilib, xor vujudga kela boshladi va nihoyat bu qo'shiq filialning hamma yoqida yangray boshladi. Hisoblash tekshiruv bo'limi joylashgan eng yaqin 6-chi xonadan kelayotgan ovozlar orasida kimningdir xiyol xirqiroq, ammo juda kuchli yo'g'on ovozi ajralib turardi. Telefon qo'ng'iroqlarining tobora kuchaya boshlagan ovozi bu xorga jo'rlik qilardi. Gey Barguzin. Pashevelivi va deb bo'kirardi kuryer zinada turib. Qizning ko'z yoshlari marjon-marjon bo'lib oqar, tishlarini g'ijir qilishga urinar, lekin og'zi o'z-o'zidan ochilib, kuryerdan bir parda yuqori tovushda kuylardi. Molodsu, buyt, nedalichka. Filiyarga ish bilan kelib lol bo'lib serrayib qolgan odamlarni ko'proq hayratga solgan narsa shu ediki, xor qatnashchilar garchi binoning turli tomonlarida bo'lsa ham, go'yo ko'rinmayotgan rejordan ko'z uzmay turganday juda ravon va uyg'un kuylashardi. Vagankovskiy tor ko'chasidan o'tayotgan odamlar hovlini o'raygan panjara oldida to'xtashib, filialda bo'layotgan vaqtichoqlikdan hayron bo'lishardi. Qo'shiqning birinchi bandi tugashi bilan xor yana go'yo dirijor ishorasi bilan birdan kuylashdan to'xtadi. Kuryer og'zida so'kinib xonaga kirib ketdi. Shu mahal filialning hovli eshigi ochilib, oq xalat ustidan avropalto kiygan bir odam bilan militsioner kirib keldi. "Jon doktor, biron ilojini qiling", deb azab-azab chinqirdi qiz. Sina boshiga filial kotibi otilib chiqdi. Xijolatpazlikdan bo'lsa kerak duduqlanib dedi. "Bilasizmi doktor, biz hammamiz qandaydir ommaviy gipnoz ta'siriga uchraganga o'xshaymiz." Shunga ko'ra albatta u gapini tugata olmadi. So'zlar tomog'iga tiqilib qolib, birdan tenor ovoz bilan kuylay boshladi. "Shilka Inerchinsk, ahmoq", deb chinqirdi qiz. Lekin kimni haqorat qilganini izohlashga ulgura olmadi. Buning o'rniga o'zi o'sha Shilka va Nerchinsk to'g'risida kuylashga majbur bo'ldi. O'zingizni qo'lga oling, kuylashni bas qiling, dedi doktor kotibga. Kotibga, holbuki kotibning o'zi ham ko'rinishdan qo'shiq aytmaslik uchun ko'p narsadan voz kechishga tayyor edi. Biroq nima qilsinki, qo'shiq aytishdan o'zini to'xtata olmasdi. Shunga ko'ra u xorga qo'shilib bandni oxirgacha ijro etib ko'chadan o'tganlarning diqqatini o'ziga tortdi. Band tugashi bilan birinchi bo'lib sotuvchi qiz vrachdan valerianka oldi. Shundan so'ng vrach boshqalarga ham valerianka ichirish uchun kotib orqasidan yugurib ketdi. "Meni afv etasiz, yaxshi qiz", deb Vasiliy Stepanovich sotuvchi qizga yuzlandi. "Filialingizga kirmaganmidi?" "Qora mushuk." "Yana qanaqa mushuk?" deb chiyiladi jahl bilan qiz. "Bitta eshak o'tiribdi filialimizda." "Eshak!" shunday deb turib yana ilova qildi. "Mayli, eshitsin, hammasini gapirib beraman." Shundan keyin u yuz bergan butun voqeani so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, shahar filialining yengil tomoshalar ishini tamamman barbod qilgan sotuvchi qiz tabiri, mudiri har xil to'garaklar ochishga ishqiboz ekan. "Rahbarlarni shu yo'l bilan go'zxo'r qilib kelyapti", deb baqirdi qiz. "Mudir shu yo'l bilan shu bir yil mobaynida Lermontovni o'rganish, shaxmat, shashka, ping-pong va chavandozlik to'garaklarini ochibdi. Yoz kelsa hali yana eshkak eshik va alpinistlar to'garaklarini ham tashkil qilmoqchimish. Mana, bugun esa tushlik paytida", deb hikoyasini davom ettirdi qiz. Mudir allaqanday bir itvacha bilan qo'ltiqlashib kirib keldi. Egnida katak matodan shim, ko'ziga shishasi dars ketgan pesni taqqan, basharasi xuddi hozir go'rdan chiqqanga o'xshaydi. Sotuvchi qizning gapicha mudir u odamni o'sha zahoti filialning oshxonasi ovqatlanib o'tirgan xodimlarga xor to'garaklarini tashkil qilish bo'yicha yirik mutaxassis deb tanishtiribdi. Bo'lg'usi alpinistlarning qovoqlari osilib tushgan. Albatta, lekin mudir hammani bardam bo'lishga undabdi. Xor mutaxassisi bo'lsa ham hazil, ham qochiriq gaplar aytib, qo'shiq o'rganish uchun arzimagan vaqt kerak bo'lishi va holanki, uning bir olam foyda keltirish haqida ont ichib ishontiribdi. Har safargidek sotuvchi qizning aytishicha, filialning taniqli xushomad qo'ylari Fanov bilan Kasarchuklar birinchi bo'lib otilib chiqishib, xor to'garagiga yozilishga rozilik berishibdi. Shunda qolgan xizmatchilar ham qo'shiq aytishdan qochib qutilib bo'lmasligini tushunib, to'garakka yozilishibdi. Qo'shiqni tushlik tanaffus paytida aytishga qaror qilishibdi, chunki qolgan vaqtlar Lermontov va Shashka bilan band ekan. Mudir jamoaga o'rnak ko'rsatish uchun o'zining tenor ovozi borligini e'lon qilibdi. Shundan keyin hamma narsa xuddi yomon tushdek boshlanib ketibdi. Ketakshim kiygan mutaxassis xormeyster Do, mi, sol, do deb baqiribdi-da, qo'shiq aytishdan qochib shkaf orqasiga yashiringan uyatchalarni tortib chiqibdi. Kasar Chukka esa musiqiy hofizangiz g'oyata zo'r deb g'inshi ingray boshlabdi va men qari qo'shiqchi regentning so'zini yerda qoldirmang deb yolborib, kamertonni jingillatib chertib Slavniy Mori qo'shig'ini bir gumburlatib olasiz endi deb iltimos qilibdi. Gumburlatib olishibdi. Olishganda ham juda yaxshi olishibdi. Kadakshim kelgan regent chindaram o'z ishini yaxshi bilar ekan. Birinchi bandni oxirigacha yetkazishganda regent uzr so'rab, "Menga bir daqiqaga ruxsat", debdi-yu g'oyib bo'libdi. Hamma uni hozir bir daqiqadan keyin qaytib keladi deb o'ylagan, lekin oradan 10 daqiqa vaqt o'tsa ham undan darak bo'lmabdi. Filial xodimlarining ko'ngli yorishib ketibdi. Regent qoshda deb o'ylashgandi, lekin shu payt birdan hammalari qo'shiqning ikkinchi bandini kuylay boshlashibdi. Kasarchuk ularga bosh bo'libdi. Ehtimol uning musiqiy hofizasi unchalik zo'r emasdir, ammo ovozi xiylagina yoqimli baland tenor ekan. Qo'shiq tugabdi, regentdan darak yo'q. Hamma joy-joyiga tarqala boshlagan, lekin o'z o'rinlariga borib ulgurishmasdan, xohlashmasalar ham yana qo'shiq boshlashibdi. Hech o'zlarini to'xtata olishmabdi. 2-3 daqiqa jim o'tirisharmishdi, yana badanglatisharmish. Bir zum jim o'tirib yana badanglatisharmish. Ana shunda falokat yuz berganini tushunishibdi. Mudir sharmanda bo'lganidan o'z xonasiga kirib ichidan qulflab olibdi. Shu yerga kelganda qizning hikoyasi uzildi. Valerianka ham kor qilmagan edi. Yana chorak soatdan keyin Vagankovskiy tor ko'chasidagi panjarali devor oldiga 3 ta yuk mashinasi kelib to'xtadi. Filialning barcha xodimlari mudir boshchiligida shu mashinalarga chiqishdi. Birinchi mashina bir chayqalib darvozadan tor ko'chaga chiqishi bilan kuzovda bir-birlarining yelkalaridan ushlab zish turgan xizmatchilar og'izlarini ochishdi-yu butun ko'chani boshlariga ko'tarib ommaviy qo'shiqni ijro eta boshladilar. Ikkinchi yuk mashinasi, undan keyin uchinchi yuk mashinasidagilar ham ularga jo'r bo'lishdi. Xodimlar shu tarzda jo'nab ketishdi. Ko'cha-ko'yda o'z ishlari bilan yugurib yurgan odamlar yuk mashinalariga qiyo boqib qo'yisharkan hech ajablanishmasdi, chunki ularni shahar tashqarisiga ketayotgan ekskursiyachilar deb o'ylashardi. To'g'ri, ular chindan ham shahar tashqarisiga ketishayotgan edi, ammo ekskursiya emas, balki professor Stravinskiyning shifoxonasiga yo'l olishgan edi. Tamomila esa og'ib qolgan buxgalter yarim soatdan keyin tomoshaxonalar sektorining moliya bo'limiga yetib bordi. Bu yerda u Qo'lidagi davlat sarmoyasidan tezroq qutulish niyatida edi. Uning ko'zi pishib qolgan edi. Shunga ko'ra cho'zinchoq zalga oldin ehtiyotlik bilan asta mo'raladi. Bu yerda oldin harflar yozilgan sirlangan oynalar ortida xizmatchilar ishlab o'tirishardi. Buxgalter bu yerda hech qanday vahima yo betartiblik alomatini ko'rmadi. Bo tartib idoralarda bo'lgani singari bu yerda osoyishtalik hukm surardi. Vasiliy Stepanovich pul qabul qilinadi deb yozilgan oynaga boshini suqdi. Notanish bir xizmatchi bilan salomlashdi va muloyimlik bilan kirim orderi blankini so'radi. Nima qilasiz uni deb so'radi xizmatchi. Buxgalter taajjublandi. Pul topshirmoqchiman. Varietiyadanman. Bir daqiqa sabr qiling dedi xizmatchi va tuynugida simtor bilan to'sdi. Qiziq deb o'yladi buxgalter. U to'g'ri ajablanayotgan edi. Chunki bunday holni umrida birinchi marta uchratish edi. Hamma biladi. Pul olish qiyin. Bu ishda hamisha biron ishkallik topilishi mumkin. Lekin buxgalter o'zining 30 yillik ish tajribasida bironta odamning, xoh u adliya vakili, xoh xususiy shaxs bo'lsin, pul topshirishda qiynalganini ko'rmagan edi. Mana nihoyat simtor ochilib, buxgalter yana boshini oynaga tiqdi. Ko'pmi topshiradigan pulingiz deb so'radi xizmatchi. 21711 so'm. Oho, dedi xizmatchi negadir kinoyaviy ohangda va buxgalterga yashil blank uzatdi. Buxgalter o'ziga yod bo'lib ketgan blankni bir zumda to'ldirib, pul o'ralgan paketning kanopini yecha boshladi. U paketni eshitib, birdan ko'zi jimirlab ketdi. Qattiq isrobda bir nima deb g'o'ldiradi. Uning ko'z oldida chet el pullari yotardi. Bu yerda pachka-pachka Kanada dollarlari, ingliz funtlari, Gollanda guldenlari, Latviya latlari, Eston kronlari bor edi. Mana o'sha Varietiyadagi firibgarlardan bittasi degan dag'dag'ali ovoz eshitildi. Gung bo'lib qolgan buxgalterning tepasida. Shu zahoti Vasiliy Stepanovichni hibsga olishdi.